je program Radija Slobodna Evropa. U naredni pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. U Sarajevu potvrđena optužnica protiv direktora osnovne škole koji nije suspendovao nastavnika optuženog za bludne radnje. Odgođeno prvo ročište u slučaju Banjska. Ukrajina oborila 28 ruskih dronova i 4 rakete. Šefovi diplomatija Egipta, Iraka i Jordana upozorili da Izrael gura region u otvoreni rat. U Njujorku traje Generalna skupština Ujedinjenih nacija. U emisiji također slušajte. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS o tome da li ima zloupotreba državnih pozicija za potrebe izborne kampanje u Podgorici.
Jako je teško ne primijetiti funkcionersku kampanju i zloupotrebu institucionalne prednosti, prije svega od političkih partija koje čine većinu i na lokalnom i na državnom nivou.
Stanovnici Valjeva žive na domak 100 tona smeća.
Ja sam kupio po dvorištu 1000 puta po 50-60 kesa ili papira, razorazi, sve sa deponijom. Da li trpimo, šta ćemo, nemamo kud.
Ostanite sa nama, najprije idemo do Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opštinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Omera Begovića, direktora osnovne škole Grbavica, koji se tereti da je propustio da suspenduje nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, iako je znao da je optužen za krivično djelo bludne radnje. Osim njega, optužene su još dvije osobe zbog krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Iz kantonalnog tužilaštva je za Radio Slobodna Evropa nezvanično rečeno da se radi o nastavniku Samiru Alihođiću, koji je krajem decembra 2022. godine dao otkaz na mjesto nastavnika tjelesnog odgoja u Sarajevskoj osnovnoj školi. Alihođić je osuđen za krivično djelo bludne radnje nad maloljetnom osobom, naveo krajem 2022. Opštinski sud Sarajevo. Presudom je izrečena i sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja i dužnosti nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja u trajanju od jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti presude, ističe se iz suda. Zakon o posebnom registru lica pravosnažno osuđeni za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece u entitetu Republika Srpska usvojen je još 2018. godine. U Federaciji BiH registar pravomoćno osuđeni pedofila stupa na snagu 26. septembra.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Osnovni sud u Prištini odlučio je danas da odloži prvo ročište u slučaju Banjska, koji se vodi po optužnici specijalnog tužilaštva Kosova protiv 45 osoba za terorizam i teška krivična djela. Novo ročište zakazano je za 9. oktobar na zahtjev optuženih koji su tražili dodatno vrijeme za pripremu. Većina optuženih nalazi se u ubjekstvu. Slušamo Zorana Glavonjića.
Specijalno tužilaštvo Kosova utvrdilo je da su na ročištu prisutna trojica i zatražilo da se obezbedi prisustvo svih optuženih ili da im se sudi u odsustvu. Arijant Koci, advokat porodice ubijenog policajca, od suda je zatražio da razmotri suđenje svima u odsustvu. Odbrana je imala nekoliko zahtjeva u vezi sa štampanjem određenih dokumenata. Da bi ovo suđenje napredovalo kako treba, pozivam tužiloštvo da se što manje oglašava o ovom slučaju, jer time ometa sam proces. Miloš Delević i Ljubomir Pantović, advokati optuženih Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića, kažu da njihovi klijenti nisu vidjeli optužbe koje im se stavljaju na teret.
Mi smo optužnicu i spise predmeta dobili prekjučer, dakle dan i po presuđenje, i nismo imali dovoljno vremena da se konsultujemo sa svojim branjenicima.
I nama jednostavno nije bilo moguće da se za tako kratko vreme pripremimo oko jednog važnog pitanja koje se danas trebalo da raspravi.
Advokati optuženih zatražili su od tužilaštva da im fizički dostavi spise predmeta jer, kako su naveli, pojedine elektronske fajlove nisu mogli da otvore pa nisu mogli da se pripreme. Optuženi će se izjasniti o krivici na novom ročištu sljedećeg mjeseca. Ovo pripremno ročište dolazi dan nakon godišnjice napada u Banjskoj na severu Kosova, kada je oružana grupa napala policiju, kada su ubijeni Afrim Bunjaku i trojica napadača srpske nacionalnosti. Odgovornost za napad preuzeo je Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu. U pritvoru na Kosovu su Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević i Dušan Maksimović. Specijalno tužilaštvo Kosova optuženima na teret, pored ostalog, stavlja terorizam i dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti. Istragu o napadu u Banjskoj vodi i više javno tužilaštvo u Beogradu, koje Radojičiću na teret stavlja tri krivična dela, među kojima su nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet vatrenog oružja i eksplozivnih materija i teška dela protiv opšte sigurnosti. Ostali osumnjičeni su NN lica. Srbija je više puta negirala umešanost u slučaj Banjska.
Optužnica specijalnog tužilaštva Kosova za slučaj napada u Banjskoj je zakašnjela i nepotpuna, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Čeljalj Svečlja, ministar unutrašnjih poslova Kosova. Prema njegovim riječima, tu nisu obuhvaćeni neki komandanti vojske Srbije koji su, kako kaže, omogućili obuku terorističke grupe, ali je i snadbjali vojnim naoružanjem koje smo mi zaprijenili. Naoružana grupa Srba je 24. septembra prošle godine napala kosovsku policiju u selu Banjska kod Zvečana na sjeveru Kosova, pri čemu je ubijen narednik Afrim Bunjaku. U razmjeni vatre ubijena su i trojica srpskih napadača. Lideri Kosova su više puta okrivili rukovodstvo Srbije za ovaj napad, iako je Beograd negirao odgovornost. Nekoliko dana prije prve godišnjice od napada, specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu za slučaj u kojem se tereti 45 osoba. Sa ministrom unutrašnjih poslova Kosova razgovarala je Valjona Tela. Godinu dana nakon napada u Banjskoj, kakva je danas sigurnosna situacija na Kosovu?
Godinu dana nakon tog užasnog terorističkog napada, situacija na Kosovu je mnogo, mnogo bolja. Mogu slobodno da kažem da je mirno i stabilno na cijeloj teritoriji Kosova, sa posebnim akcentom na četiri sjeverne opštine, gdje smo za ove četiri godine naše vlasti, ali od rata, imali incidenata, ozbiljnih problema i nesigurnosti, bilo u javnosti ili pokušaja narušavanja teritorijalnog integriteta. Sada mogu slobodno reći da imamo potpuno drugačiju situaciju.
Stalno slušamo izjave, uključujući i premijera Albina Kurtija, o prijetnjama iz Srbije. Možete li podijeliti nešto više sa nama?
Postoje kontinuirane obavještajne informacije, ne samo naše, već i naših međunarodnih partnera, da iste grupe, u smislu brojčano čak i veće, nastavljaju da treniraju na teritoriji Srbije, oko granice između Kosova i Srbije, ali i dublje. Ovo je svakako dodatna briga za naše sigurnosne institucije, u smislu da smo u obavezi da predvidimo, a potom ispriječimo svaku tendenciju napada koji bi narušila integritet, suverenitet, sigurnost naših građana, ali i pripadnika sigurnosnih institucija. Istovremeno imamo kontinuirano naoružanje Srbije, bilo da je riječ o vojsci ili specijalnim policijskim jedinicama, koje su u prošlosti provocirale Kosovo i na neki način ga napadale. Naoružavanje zemlje koja vas ne priznaje i koja vas u diplomatskom i retoričkom smislu napada je razlog za zabrinutost, ali nije razlog ni za strah, niti za odustajanje od legitimnih težnji našeg naroda i naše zemlje za članstvo u mnogim organizacijama.
Dakle, možete reći da sigurnosne institucije imaju situaciju pod kontrolom?
Da, sigurnosne institucije imaju situaciju pod kontrolom i mogu reći da su spremnije nego ranije da se suoče sa svakim scenarijem.
Godinu dana nakon napada u Banjskoj imamo optužnicu specijalnog tužilaštva Kosova kojom se terete više od 40 osoba, ali samo troje je u pritvoru na Kosovu. Očekujete li izručenje Milana Radojičića i ostalih iz Srbije?
Konačno imamo optužnicu koja je po meni zakašnjela, ali i nepotpuna, jer znamo da je u ovom napadu bilo direktno uključeno oko 100 terorista. Također, evidentna je organizovanost i podrška institucija Srbije. Naprimjer, imamo neosporne dokaze da je ova teroristička grupa održavala vojne vježbe u Pasuljanskim livadama, koje su zvanična kasarna Vojske Srbije, gdje Vučić skoro svakog mjeseca odlazi i nadgleda razne obuke pripadnika različitih vojnih ili policijskih jedinica. A što je iznenađujuće, u optužnici nema ni komandosa ove kasarne, ni zamjenika komandanta kasarne, ni komandanta Vojske Srbije, a zašto ne i samog Vučića, ako ima direktnu vezu sa ovim napadom? Međutim, Za prva tri koja sam spomenuo, već imamo dokaze, ne samo da su omogućili obuku ove terorističke grupe, već su i snabdjeli ovu terorističku grupu vojnim oružjem kojeg smo zaplijenili. Zato kažem da je ova optužnica došla malo kasno, a i nepotpuna je. Međutim, uvjeren sam da će Srbija, radeći više, osnažujući se i sarađujući sa međunarodnom zajednicom na povećanju pritiska na Srbiju, prije ili kasnije biti prinuđena da preda Radojičića i druge. Uostalom, prema kosovskim zakonima, suđenje u odsustvu je moguće i tada, poslije presude, ti teroristi će moći biti traženi putem Interpola, a njihovo kretanje će biti krajnje ograničeno. Istovremeno, moramo da natjeramo Srbiju da plati visoku cijenu za neispunjavanje legitimnih zahtjeva pravde.
Zašto smatrate da ovi dokazi koje ste spomenuli nisu uključeni u optužnicu?
Vjerujem da je ovo pitanje za specijalno tužilaštvo. Ja, pošto sam vidio dokaze, uvjeren sam, ali i profesionalci u oblasti prava i sigurnosti postavljaju isto pitanje. Zašto se ovom optužnicom, na ovaj ili onaj način, zanemaruje odgovornost pojedinaca i institucija Srbije u ovaj teroristički napad?
Smatrate li da međunarodna zajednica dovoljno poziva Srbiju da izruči optužene?
Ne, ne vidim nikakav poseban pritisak. Poziva ima, ali sve dok su ti pozivi deklarativni, Vučić ih neće ispuniti. Mislim da Vučić i vlada Srbije trebaju da osjete međunarodni pritisak, da lično osjete međunarodni pritisak da se povinuju ovom legalnom zahtjevu. Međutim, pomalo sam skeptičan, jer sam ubijeđen da se ovaj napad dogodio pod paskom Vučića, da ne kažem u njegovoj direktnoj organizaciji.
Cijeli razgovor sa Dželjaljom Svečljom, ministrom unutrašnjih poslova Kosova, možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Drugog dana Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku članicama će se obratiti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On se jučer obratio i Vijeću sigurnosti UN-a, ali je pozvao i Washington da poduzmu odlučne poteze kako bi se rat u Ukrajini priveo kraju. Na prekid sukoba između Rusije i Ukrajine pozvao je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
Što duže traje ovaj tragičan rat, veći je rizik od eskalacije i prelivanja. To ne bi samo uticalo na region, već bi dodatno produbilo globalne tenzije i podele.
Osim Zelenskog, Generalnoj skupštini danas se obraća i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio jučer. A na otvaranju dvodnevnog samita budućnosti kako bi se suočila sa izazovima 21. stoljeća, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Pakt za budućnost. Pakt je, uprkos protivljenju Rusije, usvojen 22. septembra u susret 79. sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Više o paktu zna Miljana Miletić.
Pakt budućnosti na 42 stranice usvojen je s ciljem da dođe do ujedinjenja podeljenih nacija u svetu kako bi se brzo primijenilo 56 akcija i sporazuma te dovelo do poboljšanja života više od 8 milijardi ljudi u svetu, saopšteno je na samitu budućnosti. Međutim, sve do glasanja u nedjelju nije bilo jasno da li će pakt biti usvojen. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova, Sergej Veršinjin, rekao je da tim paktom niko nije zadovoljan i predložio je amandman koji bi značajno razvodnio sporazum. Ali oko 143 zemlje, uključujući 54 afričke zemlje, glasale su da ne preduzmu mere u vezi sa ruskim amandmanom. Samo 6 zemalja je podržalo Rusiju: Iran, Belorusija, Severna Koreja, Nikaragva, Sudan i Sirija. 15 zemalja je bilo uzdržano. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zahvalio je svetskom telu koje broji 193 članice što je odobrilo pakt i rekao kako taj potez otvara vrata nacijama da udruže snage kako bi se uhvatilo u koštac sa izazovima od klimatskih promjena i veštačke inteligencije do eskalacije sukoba i povećanja nejednakosti i siromaštva. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da u paktu za budućnost reforma ima važno mjesto.
Sjedinjene države su posvećene prilagođavanju sistema Ujedinjenih nacija tako da odražava ovaj današnji i sutrašnji svet, a ne onaj koji je postojao 1945. Ali mi smo i ostaćemo odlučno protiv revizionizma. Nećemo prihvatati napore da se sruše, razvodne ili suštinski menjaju osnovni principi povelje Ujedinjenih nacija, suverenitet, teritorijalni integritet, nezavisnost.
Rekao je Blinken. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Guterres izdvojio je niz ključnih odredbi u paktu i pratećim aneksima, globalnom digitalnom dogovoru i deklaraciji o budućim generacijama. Pakt obavezuje svetske lidere da reformišu 15-člani Savet bezbednosti, kako bi on više odražavao današnji svet i ispravio istorijsku nepravdu prema Africi koja nema stalno sedište, kao i da se pozabave nedovoljnom zastupljenošću Azijsko-pacifičkog regiona i Latinske Amerike. Također, pakt predstavlja prvu dogovorenu multilateralnu podršku nuklearnom razoružanju u više od jedne decenije i obavezuje na korake za sprečavanje trke u naoružanju u svemiru i za upravljanje korišćenjem smrtonosnog autonomnog oružja. Globalni digitalni dogovor uključuje prvi zaista univerzalni sporazum o međunarodnom upravljanju veštačkom inteligencijom, rekao je Guterres. Što se tiče ljudskih prava, kako je rekao šef Ujedinjenih nacija, dokument obavezuje vlade da uklone pravne, socijalne i ekonomske barijere sa kojima se suočavaju žene i devojke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Licitacija za prodaju imovine BHRT-a u Opštinskom sudu Sarajevo danas nije održana jer se nije pojavio ni jedan kupac. BHRT je dio javnog servisa Bosne i Hercegovine, a na sudu su se našli nakon što ih je Evropska radiodifuzna unija tužila za dug od 8 miliona eura. Iz ove medijske kuće su prethodno rekli da nemaju novca za izmirenje duga, zbog čega je zakazana licitacija. Za više detalja slušamo Dženanu Karabegović.
Licitacija u Sarajevskom opštinskom sudu posljedica je duga BHRT-a prema Evropskoj radiodifuznoj uniji, čija je vrijednost 17 miliona maraka. Dug datira iz 2007. godine, a zbog toga je ova medijska kuća pod sankcijama ove unije od 2017. Dug je, kako je odlučio sud, potrebno namiriti prodajom imovine BHRT-a, odnosno njene zgrade. Prethodno je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je kako procijenjena vrijednost te imovine skoro 10 puta veća od visine duga prema Evropskoj radiodifuznoj uniji. U međuvremenu se u cijeli slučaj umiješalo i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine. Ova državna institucija je početkom septembra ove godine podnijela prigovor protiv rješenja o izvršenju kojim se određuje izvršenje prodaje nekretnina BHRT-a, a koje su bile upisane kao državno vlasništvo. Ovim nekretninama se vode sporovi pred Ustavnim sudom BiH i Kantonalnim sudom u Sarajevu. Sporove je pokrenulo pravobranilaštvo u skladu sa zakonom o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom koju je donio visoki predstavnik u BiH. Ovaj zakon zabranjuje promjenu vlasništva nad nekretninama u državnom vlasništvu, govori zamjenica pravobranilaca BiH Almina Pilav.
I smatramo da, s obzirom da se radi o nekretninama koje su bile uknjižene kao državno vlasništvo, preknjižene su na BHRT u vrijeme kad je zakon visokog predstavnika, odnosno zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom bio na snazi i sad je na snazi, mi smo u vezi s tim uložili žalbe. I ti se postupci vode pred kantonalnim sudom i ustavnim sudom.
Inače, problem finansiranja BHRT-a traje već godinama. U Bosni i Hercegovini postoje tri javna emitera, BHRT, Radiotelevizija Federacije BiH i Radiotelevizija Republike Srpske. Zakon o javnom RTV sistemu nalaže da entitetski emiteri dio sredstava koje prikupe od RTV takse na svoju teritoriju plaćaju na račun BHRT-a. To znači da su entitetski emiteri dužni da uplate BHRT-u 50% prihoda od naplate takse. U januaru ove godine je istekao ugovor između Elektroprivrede BiH i dva javna emitera o prikupljanju naplate RTV takse. Novac prikupljen od RTV takse u Federaciji BiH stoji zaleđen na računu Elektroprivrede BiH jer nema dogovora o pravednoj raspodjeli sredstava između menadžmenta BHRT-a i entitetske radiotelevizije Federacije. U drugom dijelu Federacije BiH, gdje djeluje drugo javno preduzeće, Elektroprivreda Herceg Bosne, ne postoji ugovor o naplati električne energije na taj način. BHRT od 2017. godine dobija novac ni od RTV Republike Srpske, jer ovaj emiter ne ispunjava zakonsku obavezu o uplati dijela sredstava od RTV takse. Zbog takve odluke BHRT na sudu potražuje 80 miliona maraka duga. Inače, stabilno funkcionisanje javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine je 12 od ukupno 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije koji Bosna i Hercegovina mora da ispuni na putu prema Evropskoj uniji. S obzirom da današnje ročište nije uspjelo jer nije bilo kupaca, sudija je rekao da će se ići na drugu kupovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U kampanju za predstojeće izbore u Podgorici 29. septembra uključila se i vlada Crne Gore, predstavljajući projekte za glavni grad vrijedne više od 500 miliona eura, koji će, kako tvrde, biti završeni u rekordnim rokovima. Upravo ovakve najave pred izbore karakterišu funkcionerska kampanja i zloupotreba institucionalne prednosti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS. Priču Srđana Jankovića priredio Miloš Udović.
Među vladinim obećanjima za glavni grad posljednjih dana se ističu stambeno naselje za preko 40.000 građana, obilaznica oko Podgorice, izgradnja novog bulevara, a vrijednost svih projekata prelazi 500 miliona eura. Prezentacije su organizovane na posljednim preskonferencijama premijera Milojka Spajića i njegovih ministara. Upravo ovakve najave pred podgoričke izbore karakteriše funkcionerska kampanja i zloupotreba institucionalne prednosti. Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS.
Negdje smo upozoravali u prethodnom periodu da nas čekaju još jedni izbori koji će biti zapravo nastavak one stare prakse prethodnom režimu, odnosno konkretno DPS-a, bez imalo ustajezanja, iako je dominantan broj tih partija danas koje zloupotrebljavaju državne resurse došao na vlast upravo zahvaljujući priči da se za tom praksom neće nastaviti, da će se donijeti bolji zakon i da će jedna samo političke partije se uzdržavati od takve prakse.
Ukazujući da je funkcionerska kampanja u punom jeku, Milovac kaže da se sa pozicije moći građanima obećavaju projekti koji će biti financirani od novca svih građana, a zasluge pripisuju svojim partijama. Tako je obećano da će na obodu Podgorice graditi se naselje za preko 40.000 novih stanovnika, koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Premijer je najavio da će cijena po kvadratnom metru biti 1000 eura. Trenutna cijena kvadratnog metra stana u glavnom gradu iznosi 1820 eura. Pritom je obećano da će do kraja godine biti izmijenjen urbanistički plan i usvojen u parlamentu, završena finansijska konstrukcija, izrađeno idejno rješenje i biti omogućeno građanima da se prijavljuju za kupovinu stana. Dejan Milovac iz MANS-a kaže da se sa sigurnošću može reći da projekat novog naselja u Podgorici neće biti moguće završiti do 2026. godine, kako je to premijer obećao.
Kada je u pitanju projekat Velje Brdo, on je na neki način predstavljen megalomanski i sve ono što su neke početne pozicije za taj projekat u mnogome demantuju sve ono što je rekao gospodin Spajić. I kada je u pitanju broj stambenih jedinica, vidjeli smo da tu postoje konflikti u samom prostoru, jer dobar dio te lokalitete je već zaštićen. Postoje već planovi te iste vlade da tu imamo određene postavljanja za proizvodnju sunčeve energije, tako da mislim da se radi u jednom ishitranom potezu da zapravo imamo sklepan jedan projekat koji nije imao drugu ambiciju osim da posluži za tu preskonferenciju, i bilo bi zaista veliko čudo da taj projekat zaživi u ovim rokovima, obimima i naravno ono što je jako bitno po cijenama koje je neki način obećao premijer Spajić.
A da ima zloupotreba utvrdila nedavno i Agencija za sprečavanje korupcije, koja je konstatovala da je vlast u Podgorici prekršila zakon o finansiranju izbornih kampanja donošenjem odluke o besplatnom gradskom prevozu za sve građane tokom septembra. Odluku je donijela gradonačelnica Podgorica Olivera Injac, koja se nalazi na prvom mjestu izborne liste Spajićevog pokreta Evropa Sad i Demokrata. Priču Srđana Jankovića priredio je Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Oko 100 tona smeća svakodnevno se istovara na gradsko smetlište u Valjevu, udaljeno od prvih kuća svega par desetina metara. Građani koji tu žive zahtijevaju hitno zatvaranje deponije i upozoravaju na više decenijsko zagađenje. U Valjevu je jedna od 134 sanitarne deponije u Srbiji na kojima se smeće najčešće odlaže bez ikakve kontrole. Primjer dobre prakse upravljanja otpadom bila je regionalna sanitarna deponija Duboko u blizini Užica, prva od 12 do 17. zgrada izgrađenih u Srbiji. Međutim, nakon majskog požara u kojem je smeće gorjelo 20 dana, a dim se spustio u grad, dio Užičana sada traži da se i ona zatvori. Priča Nevene Bogdanović.
Ja sam kupio po dvorištu 1000 puta po 50, 60, 100 kesa ili papira, razno raznih, sve sa deponi. Ali trpimo, šta ćemo, nemamo kud.
Sav otpad iz domova oko 80.000 građana Valjeva komunalna služba dovozi u komšiluk Aleksandra Dragojlovića. Oko 100 tona svakoga dana već 3 decenije. Smetlište je nadvisilo krovove Suvoborske ulice i preti da uđe u korito reke Kolubare, opisuju Aleksandar i njegovi susedi Milan Ninić i Slavica Radivojević-Daničić.
Deponija raste i samo ne znamo dokle će.
Sve što dođe od smeća dolazi iz tovara se tu. Sve je na očigled svih građana.
Užasno, znači kad izađem u dvorište, nađem pacova, nađem mrtvu pticu i ostalo. Smrad, neviđeni, katastrofa. Naravno da smo svjesni bolesti i od štetočina i od svega.
Više od 3 miliona tona smeća godišnje se iznese iz domova u Srbiji, oko kilogram po stanovniku dnevno. Najveći deo završi na deponijama, a Valjevska je jedna od 134 nesanitarne, na kojima se smeće odlaže bez kontrole, upozorava Lazar Krnjeta, konsultant za upravljanje otpadom.
Na smetlištima ovim koja dominiraju u Srbiji se nikakva merenja ni ne rade, mi samo znamo da su ona opasna.
Zbog oslobađanja metana iz otpada, lako zapaljivog otrovnog gasa, česti su požari. Na deponiji u Valjevu ovog leta ih nije bilo, ali su vatrogasci imali posla na desetinama drugih, gde gust dim gušio gradove i sela, podseća Lazar Krnjeta.
Drugi problem je što se taj bio otpad razgrađuje, cedi se i napada podzemne vode, gde su izvorišta vode koju pijemo ugrožena.
Rešenje za Valjevsko smetlište država traži oko 50 km dalje, u selu Kalenić. Na nekadašnjim kopovima uglja gradi se regionalni centar za upravljanje otpadom Eko Tamnava. Procene su da će se tu godišnje odlagati više od 250.000 tona smeća iz 15 gradova i opština. Plan je da sve bude gotovo do kraja 2025. a savremena oprema zagađenje treba da svede na minimum, najavljuje direktor centra Eko Tamnava Zoran Petrović.
I šta je razlika u odnosu na ono što je do sad rađeno, što se ovaj projekat radi po evropskim standardima i prate se evropske standarde i norme?
Sa početkom rada Eko Tamnave treba da se zatvore i saniraju okolna lokalna smetlišta. U Valjevu Aleksandra Dragojlović i Slavica Radivojević-Daničić nisu poverljivi prema obećanjima.
Poučen prethodnim iskustvom u zadnjih 20 godina i obećanja raznih, ja ne verim u to.
Nadam se. Ja bih voljela sutra moje dijete da udiše svež vazduh.
Čistu okolinu traže i građani koji blokiraju rad Centra za upravljanje otpadom Duboko nadomak Užica. Ovde se od 2011. dovozilo smeće iz 9 gradova i opština. Prvi takav centar u Srbiji od 12 do sada izgrađenih bio je primjer dobre prakse, kako odlagati otpad sa što manje zagađenja. Međutim, sa preko 900.000 kubika primljenog smeća, Duboko je za trećinu premašilo izgrađene kapacitete, ali do sada nije proširivano, upozorava Dragan Grujičić iz udruženja Da ne dišemo Duboko.
Radi bez dozvola. Ovo mesto je više neupotrebljivo. Zemljište oko deponije je zagađeno, voda je zagađena.
Otpadne vode završavaju u obližnjem potoku. Pojavljivala su se klizišta kao i požari koje bi po pravilu sanitarne deponije trebalo da spreče. Otpad je u maju ove godine goreo 20 dana. 4 meseca nakon požara smeće se na Duboko dovozi samo iz Užica, ne i iz drugih gradova, a građani na blokadi traže zatvaranje deponije, ističe Dragan Grujičić.
Ljude je ove okupio najviše zabrinutost i strah.
U trenutku snimanja ove priče direktor centra Duboko bio je Momir Milovanović. Tada je naglasio da je nakon požara deponija sanirana i bezbedna i da se planira njeno proširenje za još 2 miliona kubika smeća, povećanje reciklaže kao i sistemi za sprečavanje zagađenja. Međutim, Milovanović je umeđu vremenu podneo ostavku.
Mi idemo ka dobijanju svih tih dozvola. Naša zakonska obaveza da to zagađenje svedemo na neki najmanji minimum koji postoji.
Građani okupljeni u udruženje Da ne dišemo Duboko svoje zahteve usmeravaju i ka Ministarstvu ekologije.
Naš cilj u ovom trenutku je da to više ne bude tu.
Da li su kontrolisali deponiju Duboko? Imali dozvolu da se na nju skladišti otpad i poštuje li se zakon? Ministarstvo ekologije ne odgovara za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora je ostalo i pitanje šta rade da se zagađenje sa deponija smanji. Srbiju na to obavezuje i Evropska unija, čiji je kandidat za članstvo. U međuvremenu, petina smeća iz domaćinstava u Srbiji i dalje završava na divljim deponijama, koje niču na svakom koraku. Agencija za zaštitu životne sredine je registrovala više od 2600 njih, najviše u blizini sela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović, Užica Novka Ilić i Valjeva Milana Kuzmanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar Unije. Što se približavanja tiče, to ovako izgleda. Sve zemlje Zapadnog Balkana su predale Briselu reformsku agendu, a Bosna i Hercegovina nepotpun dokument.
U Briselu se razmatraju nekoliko mogućih opcija. Isključivanje Bosne i Hercegovine iz prve isplate je najverovatniji scenario.
Razgovarali smo i sa bivšim italijanskim premijerom Enrico Letta, koji smatra da se Evropska unija suočava sa ekonomskim problemima jer nije uspostavila jedinstveno tržište.
Navešću tri najvažnija primjera. Telekom, energija, financijske usluge. Plus odbrana. Imamo 27 tržišta umjesto jednog.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i sve druge naše teme. Lideri zemalja Zapadnog Balkana imali su protekle sedmice radni ručak sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, gdje su razgovarali o reformskoj agendi koju su sve zemlje, osim Bosne i Hercegovine, blagovremeno predale Briselu. A i kada je predala, predala je dokument o planu rasta koji ne ispunjava kriterijume jer je nepotpun. Nedostatak prave reformske agende i Bosne i Hercegovine komplikuje proces početka prvih isplata iz plana rasta koji je namijenjen zemljama Zapadnog Balkana. A o tome će iz Brisela Đeračina Tuhina.
Bosna i Hercegovina je propustila priliku da na vrijeme podnese reformsku agendu koja je neophodan preduslov za dobijanje sredstava iz fonda i izvršenje prve isplate. 17. septembra je Sarajevo Evropskoj komisiji podnelo jedan dokument za koji nadležne vlasti tvrde da dokazuje usaglašenost reformi potrebnih za dobijanje pomoći iz Evropskog plana rasta. Međutim, prema saznanjima našeg radija, taj podnesak ne predstavlja u svojoj formi kompletnu reformsku agendu, te se radi o nepotpunom dokumentu koji ne odražava preporuke Evropske komisije. Sve je ovo iskomplikovalo proces usvajanja i početka prvih isplata za bilo koju zemlju regiona. U Briselu se razmatraju nekoliko mogućih opcija. Isključivanje Bosne i Hercegovine iz prve isplate je najverovatniji scenario. Sve ostale zemlje Zapadnog Balkana su blagovremeno predale reformsku agendu. Preovladava mišljenje da nije pravedno da pet zemalja budu taoci jedne zemlje. Blokiranje celog regiona zbog Bosne i Hercegovine je malo verovatan scenario. Postoji politička volja da se svim zemljama regiona pomogne u pravcu jačanja ekonomija i osposobljavanja budućeg članstva u Evropsku uniju. Plan rasta je usvojen za ceo region i prema ovom scenariju treba čekati da sve ispune kriterijume. Međutim, ta politička volja nije dovoljna da bi se blokirao ceo region i ostale zemlje budu taoci nesposobnosti BiH da usvoji reformsku agendu. Još jedna, mada malo verovatna opcija je progledati kroz prste i omogućiti slanje prve tranše Bosni i Hercegovini. Malo je država članica koji smatraju da je blanko opraštanje idealno rješenje. Neznatan je broj država članica koje ne bi želele da BiH u ovom trenutku ostane van kluba korisnika evropske financijske pomoći. Međutim, postoji ideja da se usvoji paket za ceo region i da se Bosni i Hercegovini dozvoli takozvani prelazni period da izradi reformsku agendu kako bi novac namenjen BiH bio pridodan kada se steknu uslovi. Inače, prema usvojenom planu rasta, u slučaju da uslovi plaćanja nisu ispunjeni, komisija će suspendovati ili odbiti odgovarajući iznos od plaćanja. Zapadnobalkanski partneri imaće godinu do dve da ispune uslove, u suprotnom će se u narednim godinama taj iznos preraspodeliti među ostale države. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A Bosna i Hercegovina ponovo na svom europskom putu očekuje da joj u Briselu progledaju kroz prste, nakon što je Europskoj komisiji poslala nepotpun dokument o reformskoj agendi. Evo šta o neusaglašenom dokumentu kažu pojedini ministri u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Slušamo izjave ministra financija Srđana Amidžića i Edina Forte, ministra prometa i komunikacija.
Što se tiče plana rasta, na to pitanje treba da odgovori onaj ko je poslao neusaglašen plan rasta i treba da odgovori ko stoji iza takvog plana rasta. Mislim da niko ne treba i nije u interesu nikoga da se mehanizam koordinacije narušava na bilo koji način. To nekad pokazuje da Bosna i Hercegovina je zemlja privida. Ne možemo stvoriti privid da smo se nešto dogovorili ako se nismo nešto dogovorili i ne možemo reći da je nešto usaglašeno ako nešto nije usaglašeno. Jer u takav način dovodite u zabludu jednu ozbiljnu instituciju kao što je Evropska komisija i tu odgovornost treba da nosi onaj koji to počinio.
Ovo je politički proces koliko je i administrativni. I zato sam rekao ono malo, čim se nova komisija formira, juriš u Brisel da nam usvoje ovo što imamo, da uzmemo novac, projekte i da radimo reforme. I ove reforme, ovih 97% je jako ambiciozno. Pola institucija se pita kako ćemo mi to uopšte uspjeti raditi u naredne dvije godine gdje je rok da se isprovedete. To ekstremno ambiciozno, imajući vidu kako smo radili do sad.
Efikasna borba protiv korupcije ključna je za vladavinu prava, poručili su ponovo ove sedmice iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini povodom novog projekta za jačanje kapaciteta Agencije za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije. Istovremeno u Zeničko-Dobojskom kantonu predstavnici vlasti naveli su da su učinili važan korak naprijed u borbi protiv korupcije usvajanjem zakona kojim će biti regulirano prijavljivanje i provjera imovine nosilaca javnih funkcija. U Transparency International kažu da bi bilo bolje rješenje da je ovaj zakon usvojen na nivou Federacije BiH, dok novinari koji prate ovu problematiku ne vjeruju u namjere kantonalne vlasti. Evo što je o tome saznao Arnes Grbešić.
Skupština Zeničko-Dobojskog kantona uputila je u javnu raspravu nacrt zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija. Za kantonalnog premijera Nezira Pivića usvajanje spomenutog nacrta je važan korak u borbi protiv korupcije.
Pred nama je javna rasprava, naravno da će biti prilike da se raspravlja i o samom sadržaju, eventualnim izmjenama samog nacrta. Ono što je važno istaći jeste da će se ovaj zakon primjenjivati na sva imenovana lica, ne samo u kantonu, nego i u gradovima i općinama na području kantona.
Na novinarsko pitanje o predviđenim kaznama od 1000 do 6000 maraka u nacrtu zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija, premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić je ovako odgovorio.
Kazne su samo prijedlog, one ne znači da će ostati u konačnom tekstu prilikom usvajanja finalnog, to jest prijedloga zakona. Možemo ih dakle i povećavati, to nije sporno. Međutim, ono što je važno jeste da će informacije, ako neko zaista krije određene podatke, to je dovoljan osnov sumnje, možda i za istražne organe, da eventualno provjeri informaciju u vezi sa imovinom nosilaca javnih funkcija. I činjenica da će to biti javno obznanjeno da neko ne dostavlja određene informacije, što je dovoljan još pokazatelj o radu tih osoba, ali svakako novčana kazne su predviđene i kao još jedna kazna koja treba da daje posticaj da se prijavlja imovina.
Ministar za pravosuđe i upravu Zeničko-Dobojskog kantona Nebojša Nikolić.
Predstavlja jako bitan zakon i osnov za javnu raspravu. Ovim putem pozivam i sve lokalne zajednice da se uključe, da u što kraćem roku imamo kvalitetan tekst zakona i da ga ponudimo skupštini na razmatranje. Ovakav zakon zaslužuje da bude donesen prvo na nivou Bosne i Hercegovine, kao takav spuštan na federaciju i na kanton. Nažalost, evo još dugo vremena čekamo taj dio, iako smo mi bili kanton koji smo uvijek pratili federalna načela, Ovo je nešto što dugo vremena stoji na federaciji i mi smo se evo odlučili da krenemo i da to radimo sa nivoa kantona i to je osnovni i ključni razlog zbog čega smo imali suradnju sa lokalnim zajednicama. U ovom dijelu jedino negativno mišljenje po navodnicima u smislu upravo ustavnih nadležnosti došlo iz grada Zavdovića. Ostale lokalne zajednice nisu dale primjedbe, ali svakako očekujem njihovo detaljno uključivanje u javnu raspravu.
Usvajanje ovakvih propisa na kantonalnom nivou je trend u federaciji, kaže izvršna direktorica Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Ivana Korajlić.
Krenulo je od kantona Sarajevo, pa i Tuzlanski kanton i Unsko-Sanski, sada imamo Zeničko-Dobojski, koji su svi usvajali dakle sopstvene zakone koji tretiraju obavezu prijavljivanja imovine na nosioca javnih funkcija i provjeru izvještaja o imovini. Nismo do sada vidjeli, s obzirom na to da su praktično nedavno ili zadnjih dvije godine, tri usvojeni svi ovi zakoni, efekte ovih provjera, odnosno koliki su kapaciteti nadležnih tijela da zaista detaljno izvrše provjeru navoda iz imovinskih kartona i kako funkcioniše saradnja s drugim institucijama.
I u Transparenciju smatraju da bi bolje rješenje bilo kada bi se podnošenje imovinskih kartona nosilaca javnih funkcija regulisalo na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.
Ako ikad očekamo ovaj novi zakon o sukobu interesa koji bi trebao na nivou cijele federacije, dakle po svim nivoima za sve nosioce funkcija iz federacije da propiše obavezu podnošenja kartona, nadležnost komisije za provjeru i samim tim bismo imali jedinstvena pravila za sve nosioce javnih funkcija. Ovako imamo potencijalno različita rješenja između različitih kantona i samim tim sigurno i manje kapacitete kantonalnih institucija koje su nadležne, da li se radi o uredima za borbu protiv korupcije ili drugim, samim tim njihovim kapacitetima da to provjeravaju. Ali evo vidjet ćemo šta će se desiti kada bude usvojen federalni zakon o sukobu interesa, s obzirom na to da je evo, vlada stalno odgađa, trebalo je uskoro da bude nacrt upućen proceduru, međutim još uvijek nije, povučen je iz procedure prije dvije godine, čekamo dalje šta će se desiti i šta će onda biti, hoće li se ovi kantonalni propisi staviti van snage, usklađivati ili kako će to izgledati, ali u svakom slučaju bi bolje rješenje bilo da se to usvoji na nivou federacije, ukoliko već nemamo te propise na nivou Bosne i Hercegovine, jer oni tretiraju samo nosioce funkcija na nivou Bosne i Hercegovine.
Oduševljenje predstavnika vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu zbog usvajanja nacrta zakona kojim će se regulisati prijavljivanje i provjera imovine nosilaca javnih funkcija ne dijeli novinar portala Žurnal Amarildo Gutić. On ne vjeruje ni u rad Ureda za borbu protiv korupcije koji je u Zeničko-Dobojskom kantonu osnovan prije 2,5 godine.
Mislim da je ovo samo još jedan u nizu zakona ili prijedloga zakona, odluka, uredbi, kako god, SDA, kojom želi da se predstavi da oni nešto radi na tom polju, a znamo da je ovaj kanton, zahvaljujući toj stranci i njihovim satelitima, odavno pod tihim sankcijama i američke administracije, upravo zbog nepoduzmanja mjera u borbi protiv korupcije. Vladajuća koalicija u Zeničko-Dobojskom kantonu sve vremena predviđena sa SDA izvršila recimo promjenu članova nezavisnog odbora Zeničko-Dobojskog kantona prilikom izbora policijskog komesara. Imamo Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona gdje su utvrđeni niz nezakonitosti i sumnji u koruptivne radnje, nezakonito zapošljavanje, nepotizam i ostalo. Ali mislim da i ova sadašnja vlast predvođena premijerom Pivićem ne daje baš dobar primjer, jer upravo iz njihovih redova imamo i ovo doba primjere koruptivnih radnji, primjere nepotizma i čisto sumnjam da kogod radi u tom uredu da će bilo šta učiniti korisno, a naročito neće uraditi protiv kadrova iz aktivne vlasti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Rečenica Putinova agresija na Ukrajinu često se koristi kao alibi za evropske probleme koji ne zavise samo od rata, kaže za Radio Slobodna Evropa Enrico Letta, italijanski premijer 2013. sada predsjednik instituta Jacques Delors. Letta smatra da je uspon populista jedan od razloga za izostanak političke volje da se uspostavi funkcionalno jedinstveno evropsko tržište, te da je zbog njegove fragmentacije nemoguće uspostaviti evropsku platformu za digitalna plaćanja. Pripremio Dragan Štavljanin.
Evropska unija se suočava sa mnoštvo izazova, počev od rata u Ukrajini, posljedica Brexita, porasta populizma, sporog tempa evropskih integracija do ne baš harmoničnih odnosa sa SAD-om. Kada reč o ekonomiji, Nemačka je u recesiji, ostatak eurozone sporo raste. U kojoj meri na to utiče rat u Ukrajini, a koliko nezavršene reforme? Neki kažu da je EU zapravo prespavala tehnološku revoluciju, da nema kompanije kao SAD, Google, Facebook, Amazon.
I think we use many times...
Mislim da često koristimo riječ Putinova agresija na Ukrajinu kao alibi za naše probleme. U stvarnosti, evropski problemi ne zavise samo od rata. Rat je tu. To što Putin radi je užasno i mi moramo da reagujemo i branimo Ukrajinu. Ali Evropska unija se suočava sa ekonomskim problemima jer nije u potpunosti uspostavila jedinstveno tržište, zbog čega smo i dalje poluintegrisani. Fragmentisani smo u previše oblasti i pitanja. Navešću tri najvažnija primjera. Telekom, energija, financijske usluge, plus odbrana. Imamo 27 tržišta umjesto jednog. Pomenute oblasti su ključne za konkurentnost, ali mi ne koristimo prednosti našeg jedinstvenog tržišta kao najvažnijeg bogatstva Europske unije. Naime, u svijetu u kojem postoje tako velike zemlje poput Kine, Indije i Sjedinjenih Država, imamo mogućnost da reagujemo samo sa našom europskom dimenzijom. Nemoguće je reagovati sa malom dimenzijom bilo koje članice Europske unije.
Izvinite, ali Evropska unija i dalje ponekad više izgleda kao skup ili konfederacija 27 tržišta, a ne kao jedinstveno tržište ili entitet. Naprimjer, Njemačka se u početku protivila carinama Evropske komisije na uvoz kineskih električnih vozila.
But in reality, yes, there's a discussion, but at the end
Da, bilo je rasprava o tom pitanju, ali se na kraju došlo do zajedničke odluke. Ali kao što sam rekao, postoje čitavi sektori, poput telekoma, u kojem svaka zemlja ima sopstveno tržište. U ovom slučaju, telekoma sa malim kompanijama koje nisu u stanju da se nadmeću na svjetskom nivou. Isto se odnosi i na energiju i financijske usluge. Tako ušteđevina Evropljana odlazi u Sjedinjene Države, jer je tamošnje tržište veće i privlačnije. Tim sredstvima se podupiru američka poduzeća, koja potom osnažena sa našim novcem dolaze u Europu i kupuju naše kompanije. I sve to zbog fragmentacije europskog tržišta.
Dakle, nije jedini razlog za odliv evropskog kapitala u SAD mnogo skuplja energija na starom kontinentu.
Yes, and this is the other problem is the fragmentation also of the energy system, but...
Da. Problem je u fragmentaciji energetskog sistema. Ali kada je riječ o novcu, oko 300 milijardi eura štednje Evropljana odlazi u Sjedinjene Države, jer imamo 27 tržišta koja su premala.
Da li je jedan od razloga za izostanak političke volje strah od jačanja populističkih snaga ne samo u istočnoj Evropi?
Da, i u Italiji.
Njemačkoj.
And I think it's there's also a mistake and I think we have to consider this mistake.
Smatram da se čini velika greška. Ovdje se ne radi o ideološkim pitanjima, da li više europskih integracija ili očuvanje nacionalne zastave odnosno suvereniteta. U pitanju je prije svega zdravorazumski pristup da ako ne budemo u stanju da se integrišemo, Kina, Sjedinjene Države i Indija će to iskoristiti, a ne naša nacionalna zastava. Pomenut ću jedan primjer koji je paradoksalan i veoma simboličan. Svi želimo da imamo našu nacionalnu zastavu na našem odbrambenom sistemu, svih 27 naših odbrambenih industrija. Kao posljedica toga, pomažući Ukrajini, kao što smo to učinili u posljednje 2,5 godine, potrošili smo 140 milijardi eura novca europskih poreskih obveznika. Međutim, čak 80% tog novca je potrošeno za kupovinu neevropske vojne opreme. Dakle, tim europskim novcem je potpomognuto otvaranje radnih mjesta u Pensilvaniji, u Americi, u Južnoj Koreji, Turskoj. 80% od 140 milijardi eura je ogromna količina novca. I u slučaju vojne industrije, integracija znači investicije i otvaranje radnih mjesta u Europi, što omogućava rast i konkurentnost.
Bio je to bivši italijanski premijer, a sadašnji predsjednik instituta Jacques Delors, Enrico Letta.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
I ovo ljeto i brojni požari širom regije pokazali su koliko je bitna saradnja vatrogasnih službi susjednih zemalja. Osim učešća u akcijama na gašenju požara, vatrogasci se susreću i prilikom realizacije raznih takmičarskih i edukativnih programa, a sve u cjelini treba doprinijeti povećanju nivoa sigurnosti stanovništva i kvaliteti materijalnih i prirodnih dobara. Bosansko-hercegovačka vatrogasna društva posljednjih su godina intenzivnije posvećena približavanju europskim standardima i jačanju spremnosti za akcije spašavanja kroz aktivnu saradnju sa kolegama iz drugih zemalja. O tome priču bilježi Azra Bajrić.
Vještine vatrogasaca, njihova odlučnost i spremnost da odgovore svim izazovima nezamjenjivi su u gašenju požara, saniranju posljedica, pružanju pomoći unesrećenima, ne samo u vatrenoj stihiji. Biti vatrogasac znači biti uvijek spreman pomoći, a da bi sve funkcionisalo kako treba, neophodna je edukacija i razmjena iskustava. Druženje i takmičenje vatrogasno-spasilačkih ekipa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije ove godine prvi put organizirano u Bosni i Hercegovini, u Bosanskoj Krupi, gradu čije dobrovoljno vatrogasno društvo godinama potiče suradnju sa vatrogascima iz cijele Europe. Kenan Mulalić, predsjednik društva.
Rope Rescue Rally se sastoji od višednevnog takmičenja gdje smo različite lokacije podijelili na području grada Bosanske Krupe, gdje sve te ekipe moraju proći te scenarije kako bi svoje tehnike i svojim znanjem te scenarije u što kraćem i što sigurnijem roku riješile. Mi se možemo pohvaliti kao jedina dobrovoljna vatrogasna jedinica u BiH koji radimo spašavanje sa visina, urbano spašavanje te spašavanje na divljoj vodi. Te samim tim imamo i određene dozvole kao provajderi od strane kantonalne uprave civilne zaštite i Ministarstva prometa i komunikacija da izvodimo obuku za dobrovoljne vatrogasce, rapid skipere, vodiče, vozače motornih čamaca itd.
Edukativni i takmičarski programi prilika su da pripadnici dobrovoljnih, ali i profesionalnih vatrogasnih i spasilačkih jedinica demonstriraju svoju spremnost pružanja pomoći u prirodnim i drugim nesrećama. Matija Svibevic, predstavnik spasilačkog tima iz Zagreba.
Sve ovo je vrlo bitno, znači svaki trening, retrening, vježba, natjecanje, sve to u nekakvom smislu da se unaprijedi, usavrši znanje, vještina, da se ljudi međusobno upoznaju, da vide razne tehnike od osobe do osobe, karaktera do karaktera, države, znači neko ima drugačije postupke, tehnike, opremu recimo, ali ovak na jednom mjestu kad se to sve događa, znači možemo naučiti jedni od drugih puno.
I ovo ljeto brojni požari širom regije pokazali su koliko je bitna suradnja vatrogasnih službi kako između gradova, tako i između država. Luka Venturi, predstavnik vatrogasne jedinice iz Zagreba.
Svake sezone znači imamo ljude koji dodatno dolaze na obalu i dežuraju. No međutim, jednostavno kad je nešto tako kaotično kao što je bilo pored Tučepa, lokalne snage to ne mogu same, pa se onda znači zovu i vatrogasci sa kontinenta.
U spasilačkim timovima sve više žena. Na prvom međunarodnom takmičenju u Bosni i Hercegovini u Bosanskoj Krupi sudjelovala je Mirne Sabegović ispred Gorske službe spašavanja Ilića.
Treba to čovjek da voli svim srcem, da bude predan tome i da uživa, da uči nove stvari, da uživa, da se usavršava u tom što radi, zato što to ne radi zbog sebe nego zbog drugih ljudi, i zato je jako bitno da treniramo, a sam ovaj događaj je jedan vid treninga koji će nam svima svakako dobro doći, da podijelimo iskustva i sa drugim stanicama i kako oni rade, koju opremu koriste i slično.
Ekipe koje su stigle iz Slovenije i Hrvatske na prvo takmičenje u Bosni i Hercegovini zadovoljne su svim realiziranim scenarijima jer su u rangu nekih evropskih prethodno odrađenih. Ovakva takmičenja su redovna praksa u Europi i šire. Prije 10 godina sve je počelo u Belgiji, zatim SAD-u, Japanu, Kini. Za 2 godine domaćin je bila Slovenija, prošle godine Hrvatska, a ove Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trebinje je proglašeno za Evropski grad sporta za 2025. Riječ je o priznanju organizacije Access Europe za dugogodišnju promociju sporta i fizičke aktivnosti. Prema objašnjenju žirija, jedan od ključnih razloga pobjede je dugogodišnje nastojanje čelnika Trebinja da sportske aktivnosti budu što inkluzivnije i pristupačnije stanovnicima ovog grada i njegove okoline. O tome prilog Nebojše Kolaka.
U Trebinju je registrovano 36 klubova sa 30 disciplina i oko 2000 članova, a razvijena je infrastruktura koja uključuje moderne sportske hale, stadione, bazene i teretane. Kako ističu u gradskoj administraciji, u vrlo kratkom vremenu su uspjeli da pripreme dokumente sa kojima su aplicirali. Taj dokument je bio osnova za ocjenjivanje, ali Evropska komisija je obišla grad na Trebišnjici. Slađana Skočajić, načelnik Odjeljenja za kulturu, sport i porodicu grada Trebinja.
Radi se o Evropskoj asocijaciji za promociju i razvoj sporta. Oni imaju vrlo stroge kriterije, ima nekoliko stavki. Nas je najviše bunilo to što smo bili u kategoriji gradova od 25.000 do 100.000 stanovnika i mi smo u stvari praktično na donjoj granici. Bilo nam je to onako izazovno da li uopšte možemo proći s tim brojem, ali ono što je bilo vrlo važno je što se bodovala infrastruktura koja je kod nas zaista lijepo razvijena, bogati smo infrastrukturno. Svi su da kažem elementi bili tu, ali ono što je najvažnije to su kadrovi, ono što je najvažnije to su naši sportski klubovi. Znači mi smo pošli od istorijata, znači od najstarijih sportskih klubova, postavili smo fotografije kako je to bilo nekad 50. i 60. godina, kako isti ti klubovi sa istim imenom, sa istim grbom izgledaju danas.
Ono što je možda i presudilo za ovakvu odluku je škola sporta u kojoj se nalazi samo u ovoj godini oko 300 djece, a za 7 godina njihovog postojanja prošlo je preko 1500 djece. Boban Brnjaš, generalni sekretar sportskog društva Leotar.
Pa vjerovatno da jeste, jer eto 7 godina iza nas rada sportskog društva od te 2017. i momenta kada u kolektivnim sportovima nismo imali nego jedva jednog premijer ligaša u to jest klub malog fudbala Leotar, znači u futsalu. Svi ostali su bili niže rangirani prve i druge lige Republike Srpske. U individualnim sportovima smo imali uvijek kontinuitet osvajanja medalja, da li je to judo, atletika, plivanje.
Slađana Skočajić dodaje.
Imali smo zaista i mi smo bili iznenađeni podacima da recimo u osnovnoj školi 70% djece se bavi sportom i da je u tih 70% ono što Evropa posebno vrednuje bilo preko 40% djevojaka. Nešto niži procenti su u srednjoj školi, ali to je razumljivo zato što imaju više školskih obaveza i kad sagledavaju da neće postići neke velike rezultate, mi smo Hercegovci da se povlačimo, jeli? Ali jako je važno što u našim sportskim klubovima imamo podmladak, što svaki klub praktično ima školu sporta svoju, što su to zaista snage grada Trebinja.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Čurić kaže da ovo nije zasluga samo ove generacije, već da je to kontinuirani rad u sportu proteklih godina.
Imamo i ljudi koji su dospjeli i učestvovali na olimpijskim igrama i upravo kada je došla komisija da izanalizira malo šta je to bilo u nekom prethodnom periodu, vjerujte, ono što mogu slobodno da kažem da smo ponosni bili na sve one rezultate, pogotovo kada smo napravili na jedan katalog šta je to sve urađeno, statistički neki podaci trenutni, koliko se djece bavi sportom, kakve smo rezultate postigli, mi smo bili i u tom nekom uvodnom, da kažem, dijelu i to analizi presrećni. Ali isto tako i oni su nam, da kažem, otvorili oči isto tako kada su nas poredili sa drugim nekim lokalnim zajednicama, pogotovo s obzirom na broj stanovnika.
Za ovu nagradu veoma bitna je i sportska infrastruktura koju je posljednjih godina Trebinje dosta izgradilo. Boban Brnjaš, generalni sekretar sportskog društva Leotar.
Ajde se vratimo možda na atletsku stazu koja je napravljena prije 4-5 godina. Sigurno da oba atletska kluba u gradu njima je doprinijelo da ostvare još bolje rezultate. Ne treba na pripreme nigdje drugo ni da idu. Zatvoreni bazen 2022. koji je potpuno opravdao uložena sredstva.
Kada govorimo o sportskim evropskim uspjesima, ovdje moramo reći za atletski klub Leotar, čiji su se omladinci sa nedavnog evropskog takmičenja mladih u Brnu, Češka, vratili sa 5 osvojenih medalja u konkurenciji 20 zemalja i 2500 takmičara. Nikola Brnjaš, sportski direktor i trener atletskog kluba Leotar.
To je takmičenje, kada je riječ o atletici, najveće takmičenje, najvećeg ranga u Evropi, koje se održava u Brnu u Češkoj. U našem klubu su ostvarili norme 3 takmičara, 2 atletičarke i 1 atletičar i ostvarili smo zaista sjajne rezultate na tako jednom velikom takmičenju. Medalje su osvojili Srna Danojlje-Cara Mijanović u sprinterskim disciplinama i u skokovima. Dakle, tačnije, Srna Danojlje-Cara je osvojila medalje u skoku dalj na 60 metara i u trci na 150 metara, dok je Sara Mijanović osvojila medalje u trkama na 60 metara i trkama 100 metara prepone.
Za ovo atletsko takmičenje možemo reći da su i prošle godine donijeli 3 medalje, tako da već mladi atletičari imaju kontinuitet u osvajanju medalja. Ceremonija dodjele Evropski grad sporta bit će održana početkom naredne godine. Očekuje se prisustvo predstavnika iz ACS-a Europe, lokalnih vlasti, sportskih organizacija i brojnih sportista. Trebinje će organizovati niz sportskih događaja kako bi obilježilo ovaj značajan uspjeh. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a samo su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja!